Živjo, dobrodošli v novem podkastu. Kaj, ahčin, sem vaša družba, ob meni pa je danes pevka Maja Kevc. Maja, živjo.
Pozdravljeni.
Kako si, povej mi.
Danes, to je zdaj moment, ko sem že malo pristala. Danes je pa kar tak, navihan dan.
Se mi zdi, da si ti trenutno ena najbolj zaposlenih slovenskih glasbenic. Daj bo vred, zakaj? Kaj prihaja zdaj le?
Danes je šel, v bistvu, ja, ne morem reči, da je ravno danes, ampak ja, šel je prvi singel, Labirint, iz mojega prihajajočega albuma Sončnice, ki izide 17.5. Zdaj se pa pripravljamo na live koncerte, ogromno enih intervjujev in stvari vmes.
In kaj je posebnost tega albuma? Ti si mi nekaj zaupala, da je nekaj drugačko, kar ponavadi ta album, da ga v Sloveniji še niso tako izdala, je res?
Ja, v bistvu sem posnela videospot za čisto vsako pesem na albumu. Nekako se mi zdi, da zdaj živimo v res taki fast food dobi, kjer ljudje albumov že skoraj da ne poslušamo, ne? Poslušamo samo posamične pesmi in če pa že poslušamo album, pa mora biti še nekaj zraven, ne. Meni pa itak, jaz sem pa itak do nastopanja eno tako zelo gorečo ljubezen in sem rekla, ej, dajmo mi to združiti pa vse narediti, zato da se potem oboje, oba dva svetova združita in da pride to do ljudi na tak način, kot sem si jaz želela, ne.
In v bistvu so vsi videospoti posneti, kot da ti nastopaš, ker za Labirint sem videla in je tako, kot bi ti dejansko nastopala pred občinstvom.
Točno to. Ja, v bistvu sem želela pričarati oziroma pokazati ta nek občutek v živo, se pravi povabiti ljudi na koncert. Snemali smo v Sodnem stolpu v Mariboru in smo posneli 10 teh live spotov v enem dnevu. Tako da je bilo zelo natempirano. Vsak spot ima svoj set, se pravi, vsi zelo drugače zgledajo. Tako da smo imela zelo veliko pridnih mravljic ob sebi, ki so zelo hitro odnesle stvari z odra in jih prinesle nazaj.
In kako je bilo teb to preklapljanje med pesmimi, med verjetno si outfite spreminjala, vse, kako je bilo to? To je bilo res naporno, si predstavljam, kot bi posnela miniserijo, ne?
Ja, dobesedno. Ogromno ni priprav je bilo, ne, pred tem, zato da je ta dan sploh se izšel. Meni je bilo, jaz sem zelo uživala, sploh sem se sprostila potem po tistem prvem spotu, ki smo ga posneli in je bil v tajmu.
Ok, ja, verjetno je bil nek časovni pritisk.
Definitivno je bil zelo velik časovni pritisk, kaj ti vsaka ura več stane zelo veliko več.
Se predstavljam.
In smo res dirkali gor dol, ampak nam je na koncu uspelo z rahlo zamudo. In ne vem, jaz sem imela, itak po moje si takrat v takem adrenalinu, da naslednje jutro, ko sem prišla nazaj vse to pospravljati, sem prav pogledala mojo kolegico Niko in sem rekla, konec je. Veš, to je prav tisto, ko...
Ja.
Konec je.
Da se to pripravljaš, pa tako hitro mine.
Ja, kar malo si, sicer si poln, ne, si zelo vesel, da je uspelo, dobro uspelo, ampak si kar malo žalostna hkrati.
Kako pa si v bistvu izbrala, kjero pesem boš prvo predstavila, kako bo vrsten red albuma? Ker sem videla, da so vštevilčene, se pravi, je to določeno čisto naprej. Ne moraš se zdaj premisliti, jaz bi pa zdaj imela to, kaj je bila peta mišljena, ta tretjo.
Ne, res je. Že takrat, ko sva z Martinom Štibernikom, producentom, ustvarjala ta album, sva na koncu potem vse skupaj poslušala in sva nekako zgradila nek dramaturški lok, se pravi, ok, začela bi z Labirintom, končala bova s tem komadom, da nekak pelje poslušalca, ne, čez vrhove in gora.
In katera je najljubša pesem tvoja? Eno številko mi samo povej, ker zaenkrat poznamo samo eno pesem, tako da številko, da pa vidimo, kaj bo.
Ja, že mi je to zelo težko reči.
Ja, to je to, kot bi mogla zbrati najljubšega otroka, ne?
Ja, točno to, zelo težko. Imam dneve, ko mi je... Všeč eden ali pa drug bolj, ampak mogoče, ajde, recimo petka.
Petka, je valih na sredini.
Ja.
Katera je pa tvoja srečna številka drugače?
Mislim, da 7.
Ok. Ja. Pa ni sedem najljubše pesem.
Včasih je.
Včasih je. Ja. Zdaj sem se lih spomenila, ko smo o teh številkah govorili, da je bila pa pred leti mogoče tvoja srečna številka 13, ki se je šla dvakrat in sicer na Evrovizijskem odru.
Sem vse mogoče jaz 13, veš, pa jaz sem malo
zamutila.
Aha,
pa si se zdaj
zamutila. Ja. Nekaj, skoč mi sedem. Mogoče je 13. Nimam 13 pesmi na albumu.
Desetih je, ne?
Desetih je, ja.
Zdaj, mi smo te spoznali, pa koliko je zdaj že 13 let. Evo, spet imava 13.
Popa je kar 13, ja, veš? Bo pa kar 13.
Dobrih 13 let nazaj, ker smo v letu 24, ne?
Ja, ja.
V Sloveniji ima talent.
Tukaj.
Takrat mala Maja, ni bila tako mala, ampak dej, kako se ti spominjaš teh let za nazaj?
Let za nazaj? Veš, to je tako zelo hecen občutek, ker po eni strani se mi zdi, kot da je bilo to v enem prejšnjem življenju.
Ja, veliko se je zgodilo mes v teh 13 letih.
Jaz sem živela v tujini 8 let v mesne. Po drugi strani, po mojem imam tako občutek, kot da je bilo to nedavno nazaj zaradi tega, zaradi tujine. Ker sem živela toliko časa nekje druge, ne. Spominjam se zelo, mislim, se je bil zelo lep, hektičen čas. Takrat sem bila pa res zelo, zelo zelena, no, kar se tiče.
Stara sem bila lahko me polnoletna, ne?
Ja, pojma spoh nisem imela, v kaj se podaja. In sem delala po najboljših močeh.
Pa imaš kakšno nostalgijo, ko se vrneš, ko greš skozi ta vrata, ko prideš na Pop TV?
Vedno.
Vedno?
To pa po moje zavedno, ja. Veš, kaj, ena stvar toliko žigosa, to je bil moj preboj, ne? Mm-hmm. To je bil moj začetek in velikrat v bistvu se sprašujem, res imam vedno bolj tak občutek, kot da je vse moralo biti točno tako, kot je bilo. Če ne bi bilo tega preboja, jaz ne bi mogla recimo sama sebi financirati študija, ogromno stvari se ne bi zgodilo na isti način, ne? Ne bi, v bistvu, ja, noben ne bi vedel za me, ne? Ali pa mogoče bi to trajalo bolj, več časa.
Čeprav nisi zmagala, ne? Ti si bila v resnici druga. Lina je zmagala takrat, pa ti to... Dobro, Lina je bila res stara 7 let, premlada, ampak tep je pa odprl isto mogoče vrat, kot če bi zmagala. Ali pa mogoče
mislim, da čisto isto. Ja, ali pa še več mogoče, ne vem. Res je bila ena taka močna odskočna deska, no.
Pa v bistvu leto potem si bila pa že na Eurovizijskem odru.
Ja.
Tudi v prejšnjem življenju se pogovarjala. Ja. No, kako je bilo pa to? Mene je zmer zanimalo, viš, kaj sem bila, nisem toliko mlajša od tebe, sem bila pa dost, ampak meni je bil tisti nastop No One, Vanilija, to mi je bilo vrhunsko. Spomnim se, da tvoja obleka je bila izjemno težka.
Ja.
Da si imela tudi koreografijo. Živo imam pred očmi čudovito in pač res sem hotela te vedno vprašati tvojo zgodbo evrovizijske izkušnje.
Evrovizijska izkušnja? Ti prideš v bistvu ta balonček evrovizijski, je to nekaj, na kar te nihče ne more prav pripraviti. To je res ena taka skupnost, to so res feni, no. Ti si tam res zvezda in ti je to malo, moraš se kar malo navaditi, ne, priti Slovenije, nekam ven, kjer te ljudje obravnavajo res ono world class. Meni je bilo to čist nepojemljivo, kaj. Potem pa ves ta profesionalizem, se pravi, pač to je najboljša ekipa tehnična v Evropi, ne? Kar se tiče nekih teh velikih televizijskih šovov. In najprej te itak kap zadane od vsega tega profesionalizma in vsega, aha, tako se to dela, aha, to je tudi možno.
Ti si ne predstavljaš, okay. Da so nekatere stvari lahko toliko zakomplicirane.
Ja. Ne, drugače je bilo pa tudi tako, no, kak bi rekla, zelo sem se jaz takrat šele učila neke stvari, ne, se mi zdi, da tudi nisem se točno zavedala, v kaj se podajam v smislu, da bi potem to zgodbo tudi nadaljevala, ne, ampak v moji glavi je bilo to takrat samo, moj bog, na Eurosong grem, jaz sem o tem sanjala kot deklica in to je to in pol, kaj pa pol, ne?
Ja.
Tako da, če bi zdaj to delala, bi verjetno zelo drugače pristopila.
Pa bi šla še enkrat?
Pa veš, Če bi to imelo nek smisel v moji karieri, mogoče bi res, ampak bi res moralo nekako naravno se to zgoditi. No. Ne bi šla zdaj še enkrat zato, da bi ponovila to izkušnjo, ker jo imam. Če bi pa začutila neko glasbeno zgodbo ali pa da bi imela nek tak komad, ko bi si rekla, ej, tole pa, to bi pa jaz, to si pa nekako vidim neko pot, ne, neko vizijo.
Kaj ne parkrat si potem še sodelovala v bistvu na teh predizborih, pa nisem nikoli več v bistvu.
Kot enkrat tekmovalka, ne. Tako, enkrat sem odstopila, ja, takrat smo imeli eno dobje gori. Zanimivo. Drugače sem bila pa vedno kot ja.
Ampak v bistvu se še vedno povezana nekako z Evrovizijo. Meni je ostal v spominu leto 22, ko sta z Bojanom nastopila z italijansko zmagovalno pesmijo.
Ja.
Vrhunska izvedba. Je bilo pa tudi velik vprašanj, a si bila dejansko sploh tudi ti, glede na to, kakšne plesne gibe smo vse videli.
Jelej, Maja, od
kje, dva... Kje smo videli tako plesati?
Nisem napredovala, sem opevsko, vendar le tudi gibalno. To so pa leta joge.
Aha, okej. Da narediš špago na odru
tako,
v petkah in se poberaš, ko da ni nič.
Seveda. You bounce from the floor.
Evo, dejansko. No, če se zdaj prav spomnim, ne vem, če se nisi ti takrat na Evrovizijskem odru enkrat spotaknila, ne?
V bistvu res... na Slovenija ima talent v finalu.
A, tam si se spotaknila.
Ja.
Aha, se prav v bistvu si rabila nekaj, da se...
Ja, da revenge.
Ja, da dokažeš, da ni to...
Nisem tako štorasta.
Ne, da je to bilo v bistvu splanirano, ne, tako, da si to zvadila.
Absolutno.
In koliko časa ste z Bojanom vadila? To, ker za pevca si predstavljam, da skakati po odru pa plesati.
Ja.
Nisem, samo pet pa plesati je že svoj vrsten izjiv. Boje skupaj.
Ja, v bistvu, ko smo zadnji šli skozi, sem jaz začela že hoditi, mislim, tako, hodila sem že kot pingvin, no. Kaj me je tako bolelo vse še. Res, tistih petkah, pa tistem visenju, pa vsem, ne. Pa v bistvu, koliko so trenirala takrat, čak, en mesec, tri tedne? Moje, da nekaj takega, ja.
Tri dni, bo rekla, zdaj
ne,
pa grejo.
Ne, ne, se sva, ne za vsak dan, ampak ja, sva. Ja.
In kako je to pet, da v bistvu člo, kako se navadaš to, da poješ, pa da se med tem, ko plešeš, da se ne sliš, da dihanje, zadihanost?
Ja, to je pa v bistvu, od ogromno enih stvari odvisno, seveda od kondicije, pa tvoje telesne pripravljenosti, pa tudi v bistvu pri plesu in petju je priporočljivo dihati malo bolj z rebri.
Uh-huh.
Se pravi, da ti ta rebrni obroč nekako drži to stabilnost, ne, jezita zrak in potem si dost gibljiv, no. Ta, kak se temu reče, steady airflow, konstanten curek zraka morati čez glasilke, ne.
Kako si imela pa recimo ti vpliva na to koreografijo, ker pa se mi je zdel, jaz sem jih prej to pogledala, še enkrat, da si imela veliko bolj zakompliciran kot Bojan. Pa bodva iskrene, ne, ženska mora tudi vedno dobro zgledati.
Čist iskreno? Jaz sem vam zdaj čist iskreno povedala, da ogromno te koreografije zimprovizirane.
Aha, okej.
Kaj ti z Maticem, jaz delam že nekaj let, ne, Matic je tudi član maestra, bivši. In sva pogruntala čez leta, da je najboljše, če se jaz gibam naravno. Da me on neka lupi preveč v neke te plesne gibe, ne, ker jaz nisem plesavka zdaj te vrste, da bi zdaj jaz to oddelala noro, ne. Ampak imam pa nek svoj način gibanja in sva potem rekla, ejva, dajva nekaj točko pornih, ostalo pa pač, lej, po feelingu.
Kako pa je bilo pol to zabojano? Se ni vedel, kdaj boš pol skočila.
Ne, to je vedel.
To
so bile te točke, stičiščne.
To so ta oporne točke,
oporne točke imamo. Tukaj pridem in se vržem na te. Ti ne padeš in me zadržiš. In potem me seveda seemingly elegantno spustiš tudi. Ne? In jaz popolno pristanem na petkrat.
Pa bi se kdaj mogoče preizkusila, v kakšne zvezde plešajo, ki je podoben?
Ja, jaz ful rada plešem. Ful rada plešem z veseljem.
Ja?
Uh-huh.
No, če zdaj nadaljujeva to tvojo pot, to mogoče zdaj bil kakšen namik, sem to sva mogla.
Ja, ja, wink, wink.
Ja. No, potem si se pa ti v bistvu preselila v tujino.
Ja.
In zdaj prihaja teh tvojih 8 let v tujini. Zdaj pa jaz sem takrat v tistem času, ko ti tebe ni bilo v Sloveniji, veliko brala teh tvojih intervjujev, vem, da si že veliko povedala.
Uh-huh.
Ampak kako pa zdaj gledaš na to? Zdaj si že vseeno, koliko 4 leta doma, nekaj časa, pa tri.
3 leta, ja.
Kako je zdaj to drugače videti tujino? Kako si začela?
Jaj, veš, to, vse to ti po mojem spoh ne znam na kratek način opisati.
Ne rabiš mi na kratek način opisati.
Že pred Slovenija ima talent je bila moja goreča želja iti študirati tujino. Ne? Zato sem se jaz v bistvu tudi prijavila na Slovenija ima talent.
Zakaj potem, pa tujina?
Nekak me je vedno vleklo, ful sem si želela dobiti to izkušnjo. Živeti v drugi državi, biti del glasbenega prostora nekje druge. In, in očitno je usoda tako hotela, da se je to zgodilo šele po Evroviziji. Ne? Potem me je pa nekako prepeljala zgodba iz Nizozemske tudi na Švedsko in sem tam začela pisati pesmi, v bistvu za druge. Sem bila del ene založbe, Backpipe, ki je tudi v bistvu ta bivši Abbey Road Studios. In spoh ne vem, kako sem pristala, iskreno.
Bila
sem
enkrat... Prašati, kako prideš do tam ja, take moj, založbe, ne?
Ja, moj fant je takrat, on je itak bil zelo znan glasbenik, ne, že gori. In me enkrat sabo vzel na en studijski session, se temu reče, kjer so pisali glasbo za azijski trg. In jaz gledam, kaj je to azijski trg? Yeah, there's something like K-pop.
Ja.
Jaz isto poslušam in gledam, kaj je to? To je 10 komadov v enem komadu, jaz znači mi ni bilo jasno. In še ženska producentka je bila tam, ki je ubijala sceno. Totalno. In jaz sem bila tako totalno fascinirana. Sam ena bubica, tam sem sedela v kotu in poslušala vse to. In pol, veš, pa ker mi, pevci, imamo malo tega poklicne deformacije. In si jaz začnem neki pet. Na, in se vsi tri obrnejo nazaj in kaj je bilo to? Pa tako, joj, nič, vi kar se pravičujem, vi kar delajte naprej, ne. Pa na tako, no, what was that? In poja še enkrat to zapojem in ona, oh, that is sick, kao, pač to, daj, bi se ti priključila temu sešnu, ne. In jaz tako, nijem pojma, but yes, let's try. In pol tisti dan na podlagi v bistvu te prve pesmi, ki sem jo ustvarila skupaj, mi je potem ta založnik ponudil to pogodbo, se pravi, da bi delala za njih. In jaz sem rekla, da iskreno, da sem zelo počaščena in da z veseljem, ampak da se moram še učiti, ne. Je rekel, yeah, no problem, you learn. In to sem jaz potem počela enih 5-6 let res po celem svetu, potovala na Japonsko, Korejo, Ameriko, London, skos. Skratka.
Ampak večinoma se delala za druge, ne zase?
Večinoma sem delala za druge, ja.
Kaj pa zase za svojo dušo si ustvarila kakšen komad, ki ga nikoli ne bomo slišali?
Joj, mnogo njih.
Mnogo njih.
Tista prva leta sem se itak najprej samo, mogla sem se v bistvu spoh navaditi na švedščino, novo okolje. Študirala sem hkrati še, ne. Sem zaključevala še ta faks. Jazz v švedščini.
In koliko znava zdaj le švedščine?
Švedščino zdaj govorim, jazza pa ne znam več nič.
Nekaj si se naučila, tako da nekaj je.
Tiste teorije je to, po moje sem šlo ven. Ja, in sem v bistvu ves čas nekako delala za druge. A veš, to je en tak zelo zanimiv svet. Zunaj glasbena industrija deluje precej drugače kot tu pri nas.
Okay.
In imaš tudi recimo dosti več enih funkcij na založbi, kot recimo, ne vem, artist and repertoire, A&R, nekdo, ki izbira artistu samo pesmi. Ali pa v bistvu se temu reče, da trguje s pesmimi, ne, išče jih. In,
to je velik bolj na široko zastavljeno.
Oh, to je res industrija, ne? To je res industrija in že tam, že 10 let nazaj takrat se je delala v bistvu glasba že za playliste. In ti kot new coming artist si mogel v tujini priti na eno veliko playlisto, da so se tam potem te številke obrnile in potem šele so tebe začeli, ja veš, sploh da so te povohali, iskreno rečeno.
Da si sploh zanimiva ratala.
In jaz sem takrat ugotovila, aha, mene je moj glas že pripeljal v vse te sobe, ne, za vsemi temi ljudmi, ampak da bom pa jaz zdaj artist, pa vse to, to je pa zdaj toliko še enih stvari zraven in politike in vsega tega, da
To pa ni več pol samo za dušo ustvarjanje.
Ja, o bože, ja, tu pa moram priznati, da tista prva leta, ko sem bila čisto sama tam, pa ko je moj fant bil še na turnejah, ne, okrog, je bilo pa kar intenzivno, no. Tako sem se počutila v bistvu malo, po eni strani si zelo hvaležen, ne, da si sploh dobil vse te priložnosti, a hkrati imaš pa okrog sebe ogromno nekih uspešnih moških songwriterjev, producentov, menedžerjev, veš, takih alfa samcev, ne, ki bodo zdaj iz tebe naredili to, kar si oni domišljajo. Ne. In meni pa to nikoli, to z mano nikoli ni rezoniralo, da bi jaz bila ena lutka tam, s katero bi nekdo upravljal, ali pa da bi pela nekaj, kar meni ni všeč, ne glede na vse. In takrat se spomnim, da sem bila zelo mlada in sem se zelo veliko spraševala, zakaj se jaz glasbo ukvarjam, kaj meni to pomeni, a veš, a kaj sem jaz pripravljena vse to za to narediti, ne?
Pa v bistvu ni ta te sanje, ki si jih imela, da bo šla v tujino, niso bile čist take, ko si pač dejansko jih začela živeti, reca.
V bistvu sem se naučila v tujini to, da vse, kar mi gledamo preko nekih medijev in vse to, kar mi gledamo, dajmo reči kar preko medijev, no? Je ena zelo, niti ne olepšana, ampak je en illusion, no? Iluzija je, ne? Vse, kar se dogaja v ozadju, je pa ena čisto druga stvar in ti da kar zamisliti, no? Predvsem sem se začela spraševati, ok, kaj je meni res pomembno v življenju in kak lifestyle si jaz želim živeti, s kom si jaz želim biti obkrožena. Tak, kar ena taka anksioznost, veš, se naseli noter, ker je to okolje je neverjetno tekmovalno. In tam ti kot človek, to, kar ti si, nikoga ne zanimaš.
Koliko pa si imela tam nekih prijateljev, pa to, da bi se lahko na njih obrnila? Predstavljam si, da so bili okoli tebe res samo te, ki so ves čas malo mogoče čist ne vedi partiskal na te, da moraš nekaj biti.
V bistvu sem se bolj počutila kot, mislim, zelo hiter, veš, pride do tega, da svojo vrednost meriš samo s tem, koliko si uporaben. Ne? Sploh, ko si nov, pa še z nekje drugje, se moraš res ogromno dokazovati, da te sploh ljudje jemljajo resno, pa da te vzamejo, pa da napreduješ in to, ne. In mi je mogoče, dokler nisem začela študirati potem v tretjem letniku na Švedskem, mi je manjkalo tega, da ne grem s nekom sem na kavo, pa se pogovarjamo, ne vem, o morskih deklic. A veš, neki kar...
Povsod je bilo, preveč je bilo glasbe.
Tisto oportunistično, zdaj moramo to. Jaz nisem tak tip po naravi, če sem čisto iskrena. Tudi nisem tak tip po naravi, da bi zdaj prišla v prostor pa bila hello, I am here. A ne veš, vrm, ne. Sem v resnici, baje da sem ekstrovert, ampak jaz se počutim dosti bolj introvertirano.
Aha, ok.
Ja, ne vem. Po nekih psiholoških testih sem bila ekstrovert.
Ampak to si v bistvu ugotovila na Švedskem?
Ja.
A niso zelo zaprta, zaprti
narod? So, zelo so introvertirani. Ne? Ampak vseeno pa ti, veš, nobody knows. Noben ne ve, kaj ti vse lahko, če ti tega ne pokažeš, ali pa da iščeš aktivno neke možnosti pa priložnosti. In zdaj, če te strah, kako te bodo sprejeli, ali pa te strah kritike, ali pa te strah vsega tega, pol...
Kolikrat si hotla obupat? Kolikrat si hotla spakirati kufre, pa poklicala se domov, si rekla, pridem, posla mi posteljte.
Ja, ni bilo to tako enostavno. Jaz sem šla kar na glavo, takrat v tujino, ne? Ni bilo to ravno najbolj... kak bi rekla, je bilo moje kar strah za mene. Bilo je ogromno enih takih momentov, tudi ko se posprašuješ, a poslušati sebe, ali zdaj poslušati tega človeka, ki mi zdaj to govori, ali si bom zdaj uničila priložnosti, ker ne bom šla z njim, a veš, ogromno nekih takih stvari, ampak hkrati pa pol na koncu sem ugotovila, da enkrat se mi je že zgodilo, da sem pela in delala stvari, ki, da sem poslušala druge, pa meni niso bile všeč. In to je bil najbolj grozen občutek na svetu. Da ti moraš tam zabavati ljudi z nečim, kar
ne čutiš.
Ne čutiš, niti ne verjameš v to. Pa je bilo ful uspešno. In to je še hujše.
Ja, ti se niste počutila, da si notri.
Ja, sem se pa počutila, joj. Ej, popa, če pa to tak občutek, popa rajši se spoh ne ukvarjam z glasbo, no? Popa rajši delam, ne vem, nekaj čisto drugega, ne? In tu, ko sem si na to vprašanje odgovorila, sem rekla, bom delala bolj počasi, pa bom iskala nekak. Veš, kak je? Mene je že od nekdaj zelo vleklo v ta soul R&B.
Uh-huh.
In ker v tem okolju jaz nisem imela neke priložnosti, da bi jaz to preverila. Is this world class or isn't it? Uh-huh. Ne? Sem mogla iti pol v Ameriko, mogla sem iti v Londo, mogla sem to probati tam. Sicer mi je bilo strah kot cucka. Res. Ampak pokaj sem dobila to potrditev, da je to, da ja, da to gre, je pa prišel pol en moment, ko sem pa dojela, da za to zvrstvom pa mogla jaz tja preseliti. Ne. Mogla se bom preseliti ali v Ameriko in London, ali pa v London. No.
Uh-huh.
In kljub temu, da takrat sem bila stara, že 26, 27, sem že kar zmatrana od vsega tega
preseljenja. Ja, zelo intenzivno se je vse
res
dogaja.
Res sem bila že zmatrana in delana že. Služila sem seminar v Sloveniji, študirala v Rotterdamu, pa živela na Švedskem, ne? Se kam zdaj še v Ameriko, še cja, pa joj. Ok, let's do it for the love of music.
Ker si jo zelo počas zgubljala, se mi zdi, tako malo te je dušil, to ni bilo
ja.
Čisto.
Ja, veš da, mislim, veš, koliko se, ti se spopadaš s sabo, sebe gradiš, zgubljaš, vmes, mislim, skozi nekaj, ne? Pol, ko je pa prišla pandemija, sem bila pa sprejeta na eno turnejo z eno gospel pevko Kim Burrell,
uh-huh.
ki je bila pa moja vzornica od majhnega. In ko sem jaz bila sprejeta na to turnejo, lej, jaz ti zdaj, mravljince čutim, jaz sem se 2 tedna jokala. Jaz sem bila, to ne morem spoh verjeti. Ne morem spoh dojeti, da se to dogaja. In pol pride Omnikrom, in oni odpovejo celo
turnejo.
In jaz pa vizo, ki ti jo lahko taknem nekam. Ne? Po se menim vsemi temi prijatelji, ki so živeli takrat v New Yorku in so rekli, Maja, tu zdaj mrtvilo, pač klubi se zapirajo, ljudje se selijo ven, ker ni dela. Ne?
Mm.
Ne vem, če je to zaravno najboljši čas, da ti prideš sem. Ne? Poti pa iskreno povem, da me je to že tok, ker je bilo tok enih zaporednih takih... da sem pa prav rabila eno obdobje, da sem prišla malo k sebi. Sem rekel, veš kaj, zdaj pa da jaz rabim eno obdobje, ko sam sem.
ko sam sem.
In da grem na kavo, in da grem s frendi nekam, in da ne razmišljam o tej muziki, o vsem tem, in da pač sem malo prijem k sebi. Potem sem pa prebrala eno knjigo vmes,
uh-huh.
ki se je reče Atomic Habits.
Okay.
In takrat sem pa začela šele razumeti, kaj se mi dogaja,
uh-huh.
že par let. In sicer, ko ti delaš neke premike v življenju, ki so izven tvoje cone udobja, to mora biti ravno toliko iz tvoje cone udobja, da te ne pahne v tisto survival mode.
Uh-huh.
In jaz sem ugotovila, da jaz že 8 let živim v totalnem survival modu.
Mm-hmm.
To ni malo iti iz cone
udobja.
To je živeti dobesedno flight or fight mode 24/7. In ni čudno, da sem jaz imela vse te anksioznosti in nisem mogla spati in pol že, veš, tukaj, želočne težave in ne vem kaj vse.
Vse že, ja.
Zdaj pa bodi ti kreativen v takem stanju. Ne moreš biti. Zelo težko, ne. In sem rekla, ej, ljuba duša, tak ne bo šlo naprej. Ne? Tole... a je mogoče kaj takega, kar pa ti zdaj lahko narediš v okolju, v katerem si, pa mogoče mal manj intenzivno? Ker tudi ta naš songwriterski svet tam zunaj je zelo tak nepredvidljiv. Veš, to je tak, ti lahko napišeš 30 komadov na teden, pa jih bodo vzeli mogoče dva, pa še to potem se deli. Ni to plačano delo. In ti nikoli ne veš. In je v bistvu ta anksioznost, ker če ji nimaš, si čuden, no?
Okay.
Na tem svetu.
Zaprav si padla, mislim, si bila res motor, ne?
Ja,
da smo ugotovili.
In še le, ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem rekla, pa to ni normalno. To, ker tam je bilo to že normalno, ker je vsak to imel. Vsi smo imeli neke mentalne motnje.
Pol sem se prišla v Slovenijo pozdraviti.
Ja, in sem pol na koncu... Sem prav hvaležna tej koroni, da me je pripeljala domov, ker jaz bi znala to še kar uleči, pa bi še kar, ne.
Pa je bil cilj vedno Švedska?
Ne, nikoli.
Ker na Švedsko si slučajno pol prišla.
Slučajno. Jaz sem takrat spoznala enega glasbenika na YouTubeu in videla sem se takrat začela pogovarjati in pol sem šla tja, da ga spoznam. Pol sva se pa zalubila. In to kar fejst, ne. In pol sem se pač preselila na Švedsko potem v drugem letniku faksa na Nizozemskem.
In si nadaljavo delala?
In sem delala nadaljavo faks, pol sem pa gotovila, da je pa to pa mogoče malo prenaporno in sem šla delati izpit za Erasmus v tretjem letniku, ja, za Švedsko.
Uh-huh. In s tem fantom si bila ti tudi zaročena, ne?
Uh-huh.
In ti, kakor se spomnim, ti si kar veliko takrat povedala o njem, res ta bila, tako, kot si prerekla, no, razoljubljena. A ti je pol, ko je v bistvu ste razdrla za roko, ko ste se rašla blokej, žal, da si to delila z javnostjo?
Ne. V bistvu ne, zaradi tega, ker veš, ti, ko si, jaz gledam to tak, jaz grem v vse all in, ne. Če bi jaz zdaj razmišljala, joj, kaj če mi dva zdaj greva enkrat narazen? Kaj če pa mi dva, kaj če... Pa skozi živiš z nekim half-ass, s tem polovičarskim načinom. Ne? Mogoče sem se s te izkušnje bolj naučila, da si manj, da sem manj euforična zdaj do nekih stvari.
Aha, okay.
Pa tudi ne zidam si več.
Da se ne navdušiš tako hiter.
Mogoče ima malo, ne, vse sem zelo sem tak tip, da ko mi je nekaj všeč, sem zelo, pokažem to, zelo sem strasten tip človeka, ne, ampak mogoče zdaj sem malo bolj realna v smislu, da si ne gradim nekih iluzij, ker mislim, da euforija za človeka ni ravno najbolj zdravo stanje, ne. Iz euforije se sprejemajo hecne odločitve.
Ja.
In... rekla bi, da zdaj vse, kar čutim in to je bolj zbalansirano. No? Še vedno so to zelo močna čustva, ampak sem malo bolj zdrava in odrasla. Nemo temu reči, odrasla.
Malo si se vsem postarala.
Ja, mislim, seveda, ne? Mislim,
čeprav nisi nikoli lih skrivala neki svoje zasebnosti. Pač nisi čisto, da bi zdaj vse odprla, ampak nisi pa nikoli skrivala, ko si zaljubljena. Neč
ja,
tako, ne?
Veš kaj, ugotovila sem, da je niti ne morem.
Aha, okej.
Okay. Tudi, če sem povedala samo svoji najboljši prijateljici, pa sem, jaz se ne morem pol zapreti dol v sobo, pa nikoli priti ven, veš, to sem dovolj, da greš s to osebo nekam.
Pa že tako vsi vejo.
Dovolj je na parkirišče trgovskega centra in je to zunaj. In kana zdaj se s tem borim, ne?
Je brez veze. Uživaš v tem, odkoliko je.
Ja, ne razlagam zdaj nekih blaznih podrobnosti, ampak težko pa to skrijem, no, če si iskreno.
Ampak zdaj tudi ta tvoj fant je v bistvu glasbenik, ne?
Ja.
In
ja,
tudi v bistvu vse ja. Si, konc konca je pa te posebno povezano z glasbo.
Ja, to pa res je, ja.
In tudi sodeluje, ta se mi zdi, da pri vseh teh komadih sodeluje zraven.
Ja, midva smo pa tako nekako... začela kar ogromno sodelovati, ne sem glasben, ampak tudi okrog celega brenda. Se je pa čisto organsko to nekako zgodilo in dosti krat se pošaliva, je rekel, se te ne bi nič videl, če ne bi delala skupaj. Se mogla zdaj predstavljati, da bi bilo to drugače.
Ampak a je kaj naporno, pa da nosiš tudi službo domov?
To me dosti krat kdo vpraša. Zaenkrat ne. Zaenkrat ne. Veliko se midva pogovarjava In tudi, ko sva začela to zvezo, sva se ogromno pregovarjala in to zelo iskreno. Zelo, zelo, zelo iskreno. Je pa mogoče malo več tega igranja vlog, ne, zdaj potrebnega, se pravi, zdaj smo ta mode,
okay.
Zdaj pa nismo business mode, zdaj smo pa opušteni. Ne. Včasih je to nemogoče ločiti, seveda, ampak če se že nabere, recimo, kadar je zelo intenzivno, pa se nabere, potem oba dva začutiva, pa se mogoče malo pošalijo, rečeva, ej, za pa ta vikend si bo pa vzela malo zase, ne. Ker odnos vseeno na prvem mestu.
Absolutno. Pa ja, komunikacija vedno. Je bistvena. Ti je tudi v bistvu on kaj pomagal, ko si prišla nazaj v Slovenijo, ali takrat, da si se spet aklimatizirala na naše
okolje? Se še nisva poznala.
Okay. Takrat... Si se v bistvu ti najprej sama?
Ja, sva se spoznala še lepo enih dveh letih. Slovenije. Sem si pa iskreno vedno želela imeti Ne vem, jaz sem odvedno sanjala, da bi nekaj zgradila skupaj s partnerjem. In ker se je to tak naravno nekako zgodilo, sem zelo vesela, no? Da je tudi on to začutil, pa da je tudi njemu, da on uživa v tem. Ne? Ne vem, fino je, ko skupaj nekaj gradiš, pa potem to skupaj deliš, pa brainstormaš, pa da, 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 da. In se potem skupaj živciraš in smejiš.
In koliko se kregaš?
Pa tudi se, veš, da se skregaš kdaj, valjda, ne.
Men ti taka ognjena deluješ, mislim.
Ja, 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 ja.
Ko ti rečeš to pa to pa to, a se upam postaviti po robu?
Včeraj mi je rekel, teamwork is a lot of people doing what I say. Maja, ki je od 24. Ne, hecam se. Veš kaj, jaz sem tak tip, da zelo sem predana temu, kar delam. Zelo rada pa tudi sodelujem, no. In sem zelo odprta za dej ideje. Vzeli bomo tisto, ki je najboljša, ne tisto, ki jo imam zdaj jaz v glavi, ne. Ampak zdi se mi pa sem iz vidika artista, zdaj, če jaz nimam neke vizije zase, kdo jo ima potem, ne?
Ja, to si Moram. Se mogoče tudi v tujini naučila, ker sem imela drugi nujno. Večjo vizijo.
Ja, in videla sem, koliko ljudi se potem o tem zgubi. In ti se potem navadiš na ta neko to pozornost in to potem iščeš celo življenje in si vedno bolj osamljen in vedno bolj nesrečen in potem pride zraven še vse te
druge težave.
Ja, in sem si rekla, ej, najbolj v življenju je pomembno, da jaz stojim trdno na svojih nogah, ne. Pa da vem, kaj dela, pa zakaj, predvsem zakaj.
Da se ne sprašuješ, zakaj, da bi nekaj nehala, tako kot si prerekla ja. Z glasbo, ampak da si želiš ustrajati o tem.
Točno to, zato ker zdaj vem, zakaj, ne. In tudi te vrednote se mi zdi, da se malo spreminjajo, ko odraščamo. Ne.
Se pravi, vsi zdaj itak spet odrasla majo.
Pa ja, mislim, seveda. Ja, nisem zdaj več najstnic. To je definitivno, ne, ampak tak se mi zdi, da je ta naš svet itak že tak nor, da če res ga nimaš rad, pa res nimaš rad glasbe, da to ne zdržiš.
In kakšne so zdaj želje te odrasle Maje z razlike od tisto, kar je imela prej Maja?
Takrat je bilo meni fascinantno, veš to, da si ti na odru in da ti nastopaš in poješ in to, Britney Spears sistem, to, kar smo gledali pač in spremljali, ne, ta blišč in...
Si želela kariero Taylor Swift? Ona mislim, da je toliko stara, kot ti, če ne leto starejša.
Ja, mislim, da je, ja. To je bilo meni fascinantno kot deklici, ne. Čeprav ta soul pa ta emotivni part je bil vedno del mene, bolj podzavestno sicer. Potem, ko sem bila pa postavljena pred te malo težje preizkušnje, sem pa res ugotovila, da glasba je na prvem mestu. In da se ukvarjam z njo zaradi tega, ker sem zaljubljena v njo, da to je pa brezpogojna ljubav. Ne?
Kaj pa takrat, ko se ne ukvarja z glasbo? Kaj dela Maja Kijovc v prostem času? A si v tišini? Nočeš nad slišati? Ne vem, greš, mislim, imaš kuška?
Ja.
Greš s kuškom na sprehod, postiš fanta doma, rečeš, to je to, mir, jaz grem sama.
To bi bilo the best. ne, da ga pustim samega. Da bi bilo, da bi, ja, zdaj malo miru, no, moram reči, ampak vse so obdobja.
Dokler premišljuješ, da imam občutek, da nimaš prostega časa.
Res ga nimam, zdaj res nimam, ja. To je... ja, v prostem... Veš kaj, mogoče pa tudi zato, ker meni je hobi to, s čemer se jaz profesionalno
kvarjam.
In jaz bi to počela v vsakem primeru. Jaz bi to počela v vsakem primeru. Če bi s tem služila ali pa ne bi služila, ali pa bi isto počela. V bistvu zelo uživam, no, v tem, kar delam. Ne? Manj uživam sam, kadar je... Kadar so kakšni tehnični zapleti, ali pa birokracija, ali pa, ko ne veš, pri ljubem Bogu, kako bo zdaj to rešil, pa ful se mudi. Take stvari ne uživam. Ostalo mi je pa vse fajn.
Kaj pa recimo, rajši si v studiju, rajši na odru, kaj ti je boljš?
Dve čist drugačni izkušnji na nek način. Oboje ful uživam. Ja, oboje. Na odru uživam, kadar sem mirna, kadar vem, da smo za vse poskrbeli. Kadar me pa kaj skrbi, da joj, da se ne bom slišala ali pa da nimam pod kontrolo stvari, takrat je pa tudi lak neprijetno.
A si mal kontrol freak?
Ja!
Ja?
Ja!
Mal? Bo treba koga drugega vprašati, koliko je to mal?
Po mojem mal, da sem, ja. Sam veš, se jaz dosti s tem obadam, ampak je toliko ene energije in časa in vsega uložiš v eno stvar, veš, da si želiš, da je pol na koncu ni nekih večjih težav ali pa napak ali pa ne. In ja, bom šla še šestkrat se žarnice pogledati od kamermano, če bo treba. Pa glih, tak gre vse narobe. Tak da,
tudi če vse preveriš.
Na koncu bolj sem gotovila, da je to sem butasto in da moram se bolj sprostiti v življenju in pa tudi, če gre kaj narobe, ker bo šlo, ne moreš to vse kontrolirati.
Itak, da ne.
Ne
ampak
moš.
Moram zdaj omeniti, kar sva lih par tej kontrol freak zadevi, kakorkoli. Ja. Fascinirala si me danes, ko si prišla s koučkom. Ona je prišla kovček napakiran in je rekla, samo nekaj ven vzamem. Tako da mislim, da kjerkoli v bistvu lahko danes prespiš. Ker imaš vse sabo. In svaka čas, da si se tako organizirala, glede na to, da si mi zaupala, da nimaš trenutno avta in je kovček edina tvoja rešilna bilka.
Hodim po Ljubljani s kovčkom.
In potem bomo brali članke Maja Kevc odhaja, ne?
Ja.
Ja, spet.
Ja.
Ne, zaenkrat ne, zaenkrat ostaješ v Sloveniji, spremljali te bomo na odrih, pričakujemo tvoj album, oziroma zdaj je že v teku ta celotna predstavitev albuma.
Ja, tako je.
Tako da, kaj so še plani za naprej?
Poleti torej, ja, sledi poletna turneja. Aha, pred tem bi rada sem še omenila, da vas vabim zelo toplo na predstavitveni koncert v City Teater 21. maja v Ljubljani. V Mariboru se bo pa ta ponovna predstava dogajala 23. maja v Sodnem stolpu.
Tam, kjer je bil posnet.
Tam,
cel,
kjer je bil...
Vsi videospoti.
Tako, cel album, vizual je bil tam posnet, ja.
Pa turneja poleti in
turneja poleti in potem jaz, moj plan je, da začnem že v bistvu drug album poleti delati.
Kaj pa kaj dopusta, Maja?
Dopust?
Kaj je to?
ja, mislim, da bo bolj spontan letos.
Aha, okej, okay. Kakšen vikend od dih, a ja ne, glasbeniki nimate vikendov, tako da...
Ja. Veš kaj, glej, zdaj, glede na to, da je letos ta album, pa to sem rekla, prav zvestno sem se odločila, da bom vso ljubav in vse zlila v to. Zagotovo se bo pa našlo par dni, ko bo z dragim kam odletela. Ja, definitivno.
To bo zdaj tam zelo
recično. Ja, bo. Ne, mislim, nujno.
No, s to mislijo, da boš si malo zela, bova zaključila. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si bila moja gostja. Želim
Hvala
ti
tebi.
Srečno, lepo predstavitev. Itak se vidimo na predstavitvi, slišimo in te bomo spremljali še naprej.
Hvala tebi.
Hvala tudi vsem, ki ste najo spremljali, poslušali in se vidimo in slišimo kmalu.